Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е францускиот амбасадор во Скопје, господинот Кристиан Тиманије. Со него разговаравме за жолтите елици и предизвикот пред кој се наоѓа француската власт, додека рефлекторот на светската јавност е свртен кон нив, поради жестоките протести и судирите со полицијата. Зборувавме и за исполнувањето на европските критериуми за членството во Европската унија на Македонија, како и за затајувањето на македонската влада во исполнувањето на реформската агенда. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е францускиот амбасадор во Скопје, господинот Кристиан Тиманије. Амбасадоре, жолтите елици ставија Франција пред голем предизвик и во центарот на светското внимание. На што според вас се должи ваквото незадоволство на граѓаните?
За она што се случи во Франција е всушност заинтересиран целиот свет. Зошто? Пред 18 месеци изгласавме влада настроена за спроведување на реформи со радикална реформска програма, тргајќи ги настрана традиционалните политички партии. Нашиот председател направи нешто што неговите предходници не можеа да направат, односно си го одржа зборот. Тоа значи дека одеше мошне брзо во спроведувањето на реформите и се зафати со решавање на проблеми од кои е засегнато дел од населението што требаше брзо да се адаптира, односно да се адаптира на новиот тек на работите и на еден нов говор. Тој кажа дека ќе го одржи ветеното, затоа што Франција треба да биде во светски рамки присутна во еколошката транзиција. Исто така Франција треба да биде присутна и во европската изградба, затоа што е сосема јасно дека вака нема да може да функционираме ако сакаме да прифатиме нови членки. И затоа мислам дека председателот е соочен со сите овие предизвици, сега се наоѓа на половина од неговиот 5-годишен мандат за да даде одговори во меѓународни рамки кои се доста сложени.
Можен ли е пат на владата на Макрон?
Технички е невозможно, поради огромното мнозинство кое го има во собранието, затоа што станува збор за солидно мнозинство кое го има тој и неговата партија. И прашањето вистинско го постави тој, а тоа е довербата внатре во земјата која што треба да ја воспостави со населението. И тој се обиде да го направи тоа со итни мерки кои што ќе одговорат на итните потреби на населението. И тоа ќе биде можеби најсилниот момент.
Франција не е голем поборник на понатамошно проширување на Европската унија без предходно реформи во самата Европска унија. Мислите ли дека ваквите ставови делуваат разочарувачки за земјите кандидатки за членство во Европската унија, како Македонија, например?
Нема никаква контрадикција со тие две работи. Треба таа реконструкција да се случи на Унијата затоа што тешко функционираме меѓу 27 земји членки. Се обидуваме да најдеме нови начини. Европа постојано изнаоѓа нов вид на соработка, нов вид на власт и на сувереност и најверојатно ќе работи со сукцесивна агрегација со сите оние кои што се спремни да ја споделуваат истата цел. Но на вистина за новите земји членки ќе треба да бидеме сигурни дека ги споделуваат истите вредности и дека сето тоа поминува низ правна рамка која е компатибилна со европското право, сето тоа е врз еден проект кој почнува врз различни вредности. Затоа е потребно време на една земја кандидат за да може да го спроведе сето тоа и од правна гледна точка ќе и биде ставено на располагање целата европска помош. Но прашањата за вредностите, за политичката култура, начинот на кој ќе треба да се биде граѓанин, ќе биде во рацете на оваа земја. Затоа ќе треба да имаме не толку технократски пристап, туку вистински пристап, дух за спроведување на реформите, а не само дополнително затворање на поглавијата.
Во тој контекст, како го оценувате досегашниот реформски процес во земјава?
Ќе ви кажам нешто што е од суштинска важност. Промената која се случи во 2016 година е само по себе значајно нешто, затоа што постои друго духовно размислување. Јас кога пристигнав во земјава таа година, се уште се сеќавам на таа тешка клима, на сите тие сведоштва за различни притисоци. Притисоци кон новинарите, кон невладините невладините организации, а имавме и впечаток дека можеби и голем дел од мнозинството кое беше тогаш на власт не го поднесуваа повеќе собствениот систем. И од таа гледна точка можам да забележам дека има прекин со сето тоа и тоа заслужува почит. Но знаеме дека во меѓувреме се изгуби многу време, особено во поглед на реформата на правосудството, затоа што ќе треба да се исконсултираат сите претходно, пред да се стави крај на претходниот систем кој се покажа како не толку ефикасен. И потоа се случи разочарувањето во месец јуни, затоа што се не се спроведуваше толку брзо и агендите, особено 369, беа добро составени, но со огромна амбиција. Денеска ја имаме агендата 18. Ќе видиме што се може да биде спроведено од сето тоа. Доволно е да зборувате со кој било македонец и тој многу полесно ќе ви зборува за разочараност, отколку за успех што тој ги констатира на теренот. Очигледно е дека се доцнеше, но сега треба целокупното општество да се разбуди, особено сите политички партии во собранието. Јас постојано ги повикувам пратениците, особено пратениците од опозицијата, да влезат и да учествуваат во процесот, да го збогатат. За нас да ни остават впечаток дека прагот кој ве спречува е сега праг на волја кај населението, за да се стави еден крај на систем каде што партиите ви делат само добри работи, односно благонаклоности, и да се стави крај на една поговорка која постои во една друга соседна земја, а гласи: победа која ни носи само овци не е победа сама по себе.
Дали досегашното темпо на исполнување на реформските задачи ги задоволува француските критериуми за Македонија во јуни да добие зелено светло?
D'abord cela ne dépend pas que de la France seule, bien sûr.
Знаете, сето ова воопшто не зависи само од Франција, но очигледно е дека ние имаме јасна визија во однос на нашите очекувања, затоа што ние можеби сме повнимателни во однос на европската изградба, затоа што сме партнери кои бараме многу, но и партнери кои сме спремни да помогнеме. И предстојната година ќе ви објавам дека Француската агенција за развој ќе може да помага во регионот, за да може да го олесни целиот тој процес, а тоа е нешто што претседателот Макрон му го соопшти на премиерот Заев во Софија, затоа што нашите критериуми се многу строги, но целосно сме подготвени да ви помогнеме да ги постигнете тие критериуми. На вас останува да ни кажете како ние може да ви помогнеме, во која област посакувате помош. Може да ви дадам еден пример. Ние предложивме и беше прифатено да се организира еден семинар кој ќе означи почеток на низа консултации за основање генерален секретаријат за европски прашања, затоа што тоа тело кај нас овозможува координација меѓу сите министерства за прашања поврзани со европската интеграција, односно прашања за Европа. Затоа што кога ќе ви кажеме да, апаратот треба да биде подготвен за сите подготовки, а не е подготвен. Што е сосема нормално да не биде подготвен сега, затоа што немал причини да биде подготвен и сите работи кои биле предходно спроведени мошне ефикасно уште од времето на Шекеринска. Полека, знаете, беа оставени настрана, затоа што ништо не се случуваше, особено со заминувањето на компетентни луѓе. Сега повторно треба да се создадат компетитивни луѓе, но и структури за меѓуминистерска координација, но исто така и структури кои ќе одлучуваат за тоа што станува збор за голем број приоритети, иако нешто беше направено за придобивките на заедницата, беа направени многу работи. Но ние сме спремни и понатаму да ви помогнеме, затоа што ние вас ве гледаме во Европската Унија, новореновирана Европска Унија, каде што ќе си го имате целото заслужено место.
Каде забележувате затајување во Европската реформска агенда на Македонија?
Она што се чини најмногу е во правосудството, затоа што тоа е најочекуваната област. И втора точка е прашањето поврзано со департизацијата на администрацијата, затоа што замената се случи според форми кои наликуваат на предходните можеби. Веројатно постојат одредени причини за да се одговори на партизацијата од минатото. За да можат да се случат промени, беше необходно да се сменат луѓе во администрацијата. Но дали таа промена на кадрите беше направена врз основа на компетенција или може би политичката припадност? Не знам. Тоа е се уште отворено прашање.
Ја спомнавте департизацијата како проблем. Се сумнивате ли во нова партизација на администрацијата?
Клермо, уи.
Јасно кажано, да.
Ги спомнавте судството и департизацијата како најголеми проблеми. Како да се надминат?
D'une certaine manière, c'est le même problème.
Знаете, можеме да кажеме дека всушност станува збор за еден ист проблем. Кога ја привилегирате лојалноста или семејните врски или етничката припадност, кои се поважни од сите други критериуми, особено во општество кое е мало, се изложувате на ризик за конфискација. Конфискација од страна на групи кои ќе се скријат под закрилата на партијата, но впрочем станува збор за група која си ги штити собствените интереси. Дури ако сакате и економски интереси, и секоја промена на власт можеби како промена на поделба на некое си царство, промена на собственичтвото на некое предпријатие, иако тоа значи промена година тоа е само замена, а не вистинска трансформација и тој ризик постои. Тоа не е ризик поврзан можеби толку со политичка партија, колку повеќе со семејство.
Што мислите за помирувањето кое што се договара во собранието како закон за амнистија? Што ќе донесе тоа?
Alors d'abord la France souhaite une chose pour ce pays.
Франција посакува само една работа за оваа земја, а тоа е стабилност и тоа правна стабилност. Земјата треба сама да си ја најде својата стабилност и тоа преку своето право. Ние самите поминавме тешки моменти од нашата историја кога требаше да носиме селективни и тешки решенија и одлуки, но тоа впрочем и тоа значи да се носиме со одговорноста на власт. Од тука доаѓа и целата наша големина, затоа што тоа носи ризици, ако ништо не правиме, тоа носи рани во општеството кое не ќе може да напредува. Но ако пак навистина само ги тргнеме настрана одредени настани, тогаш тие настани ризикуваат повторно да се случат. Се разбира дека има технички аспекти во ова прашање, но и исто така и прашања кои се поврзани со рамнотежата меѓу политичките партии. Сето ова не може да се постигне без искрени преговори меѓу големите политички партии, но и треба да ја имаат истата цел, а не тоа да стане реципрочна амнестија меѓу мафиози, туку да биде за задоволување на генералниот интерес. Решенија може да се најде само преку широки преговори, затоа што амнестијата може да има и сукцесивни етапи. И целта на амнестијата треба да биде своевидно помирување кое е доста сложено и треба да донесе коекзистенција што ќе оди во насока на суштинската цел во земјата. А која е таа цел? Европската интеграција и интеграција во НАТО.
Политичката неизвезност околу ставните измени за двотретинско мнозинство се уште трае. Какви се вашите очекувања по ова прашање?
Ние поддржуваме создавање на необходно мнозинство, односно двотретинско мнозинство за да може да бидат усвоени амандманите и што е многу важна етапа за усвојување на преспанскиот договор. Но тоа е етапа која е важна и за регионалната стабилност. Не треба да очекуваме чуда, но очекуваме сепак работите да навлезат во нормални европски рамки кои потоа ќе ви овозможат да се занимавате со други работи, да ги отворите преговорите за членство. Сакаме сето ова да донесе нормализација на односите, затоа што нема да има награда за тоа, туку тоа е ваш интерес да навлезете во регионалната нормалност и европска нормалност. Потоа ќе ги има и критериумите за кои зборувавме предходно, но јасно е дека оваа динамика и ако успеете да учествувате во таа динамика и ние се надеваме дека на крај ќе биде завршена со позитивно гласање во собранието, и ако успеете да навлезете во таа европска динамика, тоа ќе биде позитивно почувствувано не само во Франција, туку и насекаде. А колку поголем ќе биде бројот што ќе ве следи во тоа и колку ќе биде поголем бројот на пратениците кои доброволно со срце и душа гласаат, толку ќе биде целиот процес поубедителен.
Дали треба да има одговорност кај македонските власти за бегството на поранишниот премиер Никола?
Je trouve que essayer de déplacer la culpabilité.
Да се стави вината на чуварот, мислам дека е депласирана. Затоа што ако треба да се посочи виновникот прв кој што треба да биде посочен, тоа лице кое што одлучило да избега од својата земја и кој што повредил човечко чувство, а тоа човечко чувство е основната солидарност, особено која што се наоѓа кај шеф на влада, односно кај капетан на бродот, а знаеме дека капетанот на бродот го напушта последен бродот откако екипажот бил спасен и мислам дека во овој регион, како и на секаде на друго место, е мошне непријатно, затоа што на човечки план на секого му е незгодно од ова. Но да зборуваме малку и за оние што го пречекале. Она што најмногу лути е што нели поради таа солидарност на карактери ме подсетува на одредени организации од времето кога јас бев генерален конзул во Неапол. И сето тоа е незгодно, непријатно. Потоа за заменувањето на лицето ќе кажам дека нели очекуваме одговор во наредниве недели и ќе ги чекаме одговорите и мислам ќе треба многу работи да се направат за да се убеди јавното мислење кое очекува одговори зошто има одредени гласини кои кружат кои што можат да бидат опасни во однос на почитта која што треба да ја негуваме кон државата, но и кон довербата што треба да ја имаме во однос на одредени институции. Но живееме во свет каде што секогаш веруваме дека тезата за заговор е најверојатна. Понекогаш тоа е точно, ама фала му на Бога не е така секогаш.
Зошто Европската унија не инсистира Унгарија да го екстрадира Груевски? Од друга страна имаше и многу благи реакции во однос на политичкиот азил кој што го добија од Унгарија.
Европскиот систем е правен систем кој почива врз добрата волја, но и кој почива врз праг на заеднички вредности. И мислам дека треба да се каже дека сите беа изненадени од самиот факт што целиот тој поим беше извртен и тоа прашање е поврзано со претходното прашање во однос на европските вредности кои ги споделуваме и тоа прашање ќе треба да го имаме на ум кога ќе одлучуваме за идните проширувања.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.